Егін ханар жерби бірге еге. Давидтың ханып тұрған үйесінде 3 жыл ұлаштыр аш жұт болған. Давид оңды ойында дергі жаяқчыдан айтырарға. Дергі жаяқчы, ол бүгі Саулдың хан барашқан херейінің хайы білі болып тұрар. Саул болға шоғын салғалы бұрусын жүктер үшілді. Жүге дергі ол ғавон жұтықларыны қырғып қадық бақпандыр, дейін. Хан ғавонжыларыны қайыры олғаш, олар білі жуалашқан. Ғавонжылар Израиль жоңа марш бас тұрған. Олар Амор жонның атыншылы тұрған жүведір. Израильчылар оларға хол дегбезін азак бандырған. Анжаса да Саул Израиль болгаш иудей жонды еш. Гавоончыларын жерін эйлерін күзе еш. Оларыны ұсытқа қаптарын оралдашқан. Давид гавоончыларын мінжа да айттырған. Сілерге жүні қылып берейін. Дерге жаяқчының жонын алға бөреп жорыр қылдыр. Саулдың ген бұрузын арғылар қылдыр жүні қылып болыр мен. Гавоончылар аңа. Саулдан база оң өгбілезінден біске алдында мүмкін да керек жоқ. А Израильді кімді да өлдірер еркебіз жоқ, дейіндер. Хан, сілердің жуаланыңыр өзгар қылыр мен, деп жуалаған. Олар ханға, Израиль жерге бізді жұртатпас дейш, бізді өлдіріп, шүпті ұсты ұзытқақ бар деп тұрған кезіне ам қанжар деп біз. Оң салғалымдан жеді кезден бізге беріңер. Оларыны кейуаға, дергі жаяқшының шілік баны Саулдың хорайынға, оң бұрынға шажылар біз, деп қарылан. А хан, бер мен, дейін. Давид хан Саулдың оғлы Янафан білі бодының арасында, дергі жаяқчының ады білі қылған даңғыран бодаш. Янафанның оғлы, Саулдың оғлының оғлы, Мефифосвейні кергіп, қавауыншыларға бербейін. Хан Рицпаның Армон білі Мефифосвей деп ие оғлын ауылған. Рицпа дергі аяның ұру тұрған. Ол, ие оғлды Саулғы бош бірін жөдір. Оның ай хан Мераваның 5 оғлын база ауылған. Мерава дергі Саулдың ұру тұрған. Ол олдарын Мехола жұртты Верзелінің олы Адриелге бош берген. Хан ол жеді кішіні ғавоншыларының қолынға күлейдіп берген. Ғавоншылар оларыны дергі жаяқчының мұрнынға тағыға шашылы өлдірген. Олар шүптік ады өлгенлер. Оларыны түжі тажалдасының еге күндерінде арбай кезілдезе келіп тұрда өлдіріп бағанар. Аяның ұру Рицпа, қачырдал кеуін авалғыш, чыдар дөжек кілдір ол хайыға чады алған. Ол аңа тара кезілдезе екеленінден тұра, Часты үйеге жетір тұрғаш, оғылдарының мөчі сөгін күндіз дейінің күшінгі, түнді қауының аңынға дейіс бейін. Саулдың ұлғадайы аяның ұру Риспаның жүні қанып тұрарын Давидқа тыңнадық банар. Давид жорытқаш, Саулдың болғаш оң оғылы Иоанафаның мөчі сөгіктерін, Галаатта Евистің жұртақшыларынан авалған. Филистиндер Саулды Келвеяға өлдірік баш, мөчі сөгін Бетсаның төп шөлінгі азықпан тұрған. А Иавесінің жұртақшылары олардың мөчі сөгіктерін бүді түжірі апарған жөведір. Давид Саулдың болғаш оң оғлы Иоанафанның сөгіктерін оған апарған. Шажылан жеді кезінің сөгіктерін база чығы алған. Саулдың болғаш оң оғлы Иоанафанның сөгіктерін Вениаминің жерінде целағы Саулдың адазы кейістің жәуе көйінгі ажақ бағанар. Хан жүні тұжағын ыл, анжалдыр қылғанар. Оң соңында бұрған ол Израиль жерге әнерілдік апарған жөведір. Филистиндер білі Израильдің арасында дайын қатта бекілейін. Давид жергілер білі орық жөнік бен. Олар Филистиндер білі дайылдаш тұрда Давидтің күші солара бекілейін. Анжан Рефа ұқты ЕСВ-дік бізі Давидті өлдірік барды бодай берген. Оң жыдасының күлер басының дәңзесі 300 шеккіл. Белінде жаға дайыншы күрлі кезі тұрған. Давидқа Саруяның олы Авесад ұсала шықпан. Ол Филистин бізі жағалдай бергеш оны өлдірік баған. Анжан Давидтің жергілері аңа таңғаралап мұнжа дейінер. Моң соң арсылар біздің бұл ағады дайын жөнбәсілер. Израильдің жүрткізін өжіріп олбас. Елен үйе әрткенде, Коф деп жерге филистиндерінде база қатып тұл жүшкін болған. Ол үйеді Хуша жұрттық Сивхай деп бізі, Рефа ұқтық сапты өлдіріп баған. Коф-қа филистиндерінде оң өзгі тұл жүшкін база болған. Аңа Вифлеемжі Ягаре Оргиімнің оғлы Елханан кеф жұрттық Голиафты өлдіріп баған. Голиафтың чыдасының жоғыны төс тағычыларының өзек яшыдығы тұрған. Гефке оң аңғы база тұлжушқын болған. Аңа ғонжы ұлық шығырақ бір кеші тұрған. Оң ол бұдының салағылары алды-алды, шүпті чейірбі төрт тұрған. Ол база Рефа ұқты кеші жөбедір. Ол кеші израйлчілеріні бақсы өгілер тұрған. Анжанға жоны Давидтің ақызы Шимайның олы Янафан өлдірік баған. Ол дөрт кеші шүпті геф шүртті Рефа ұлыстың үрі салғылды тұрған. Олар Давидтің болғаш оң ұлысының қолындан барған жөбедір.